Dan il-programm u miġġuplilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom eżis semija ta' Campus FM, jina Karim Mifsud, għal-darbohra nilqakom għal-tini staġun ta' Kompli Tallem program, imtella mid-direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li kelkom dawn il-vaganzi jew inkella dawn il-jim tal-mistrieħ tajbin, u lesti biex nibdew sena ġdida u sena mimlija avventuri u informazzjoni siewja dejjem fuq dan l-istazzjon Campus FM. Mela fil-programmi ta' qalbel isna tajnikom daqsxej teasers ta' dak li noffru aħna fid-direttorat tagħna. Issa bil-mod il-mod ħanibdew deħlin iktar fid-dettall. Biss illum ħanitlu fid-dettall ta' suġġetti, bażikament tliet suġġetti partikolari illi jitgħallmu fih dan id-direttorat. Nifakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu hekk permezz tal-email lifelonglearning@gov.mt jew in-numri ta' telefon tagħna 2598-1101 203 259-1101-203 fejn ikun hemm il-ħbib tagħna Anna Bellu Elejn flimkien ma' Rachel Lesti biex jgħinuna u jgħinukom ukoll f'ebda domandi lkolkom daqsxej domandi lkolkom fuq dawn l-affarijiet li kien qegħdin nitkellmu hawnhekk f'dan il-programm. Mela, miegħi fl-studios għandi lill-Sinjura Benjamina Tajt li hija lecturer fih dan id-direttorat tagħna u jitgħallem tliet suġġetti sbieħ. Dawn huma suġġetti li qgħu taħt il-kapa tal-VET subject. Li huma il-patchwork, is-sewing basics, kif ukoll
curtain making,
soft furnishings. Tajjeb kwis. Imma fuq dan ħanitkellmu iktar tard ma' Ben. Ovvjament hemm l-ewwel parti tal-programm kif kont diġà ġajtuna fil-staġun ta' qabel, insiru nafu daqsxejn iktar dwar Ben mill-qrib. Ben, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak u nawguralek is-sena tajba lilek ukoll. U ħanibdew bil-mod il-mod insiru nafu daqsxejn fuqek. Bażikament, Ben, inti ġolli ma' ċentru taħdem.
Jiena għandem iċ-ċentru tal-imsida fil-ħodu u hemm xi lezzjonijiet flaxija wkoll u l-imrieħel. Nagħlmu flaxija.
Eżatti. Nfakkarkom ukoll li kif qed tgħid sewwa Ben, l-imsida ċ-ċentru tagħna li huwa l-Annex tagħna ġifieri li jinsab wara Junior College, dak joffri lezzjonijiet kemm fil-ħodu u kemm fil-għaxija. Il-bqija taċ-ċentri tagħna joffru lezzjonijiet anke l-kunsilli lokali ma ninsumhomx ukoll, joffru lezzjonijiet wara l-offsinhar tajt wara l-offsinhar ukoll. Kemm ilek f'dan ix-xogħol, Ben?
Ili mal 25 sena.
Tajjeb. U kif tħossok jiġri dejjem lesta bisti tagħlem inti wkoll?
Ukoll, lo, inti meta tkun ġo klassi, kull min jiġi għandu l-istorja miegħu. Alla dejjem inti tgħallem imma tieħu minnhom ukoll l-istessin.
Tajjeb. U jiena naħseb ħasfur żgħar kien qalli li inti kont għamilt id-diploma ġvera fil-lifelong learning. U kif ħassejtek dak innajr bħala student hemmhekk?
Tħossok stramba u għax konti li kelli xi 55 xi ħaġa hekk. Ġifieri, kienet ħaġa ġdida li hija.
Eżatt, eżatt, u dan dejjem kif dejjem ngħidu qatt mu tard biex titgħallem, ġifieri dan huwa każ ċaru ton. Ġifieri, x'għalek titħol f'dan ix-xogħol ta' tagħlim speċjalment tal-adulti?
Ġiet opportunità kont azzjoni lifelong learning biex nagħlem. U bdejt b'lezzjoni waħda, mbagħad bqajt inżid.
Bqajt iżid, tajjeb, tajjeb. Il-daqsxejn għan tlu għaxej fil-personali, fil-sensi ġifiri, il-hobbies tijak, xinu maħbe?
Naħseb li kollox imdawar mal-ħjata, ta? Minn dejjem.
Tajb, u dan l-ħaran kina u l-estija program, kontet najd għaxej Facebook page tijak, għamil għaxej ta' proġett vera sabiħ, dak kutra kina tijo.
Quilt,
tajb, u vera sabiħ. Tajb, wis. Emma, affajt oħra, minn barra dan ix-xogħol li ta' għamil ġifiri, oltre sewing, oltre il-patchwork, li vera tħobb tagħmel.
Naħseb ma tantx jibqa' li ċans.
Għax
fejn il-liber u titprepara proġetti ġodda, dejjem titlestiju.
U daw ħan nitkellmu fit-tieni parti, ma dawn ikunu 15 weeks jew il-full length
32
weeks. Xaħġa li tħobb tagħmel ħafna-ħafna ben inti jiġifieri, pereżempju inqa' fis-sejħa tintaqa' man-nies għal xi kikrek jew kafe.
Naħseb li niltaqa' man-nies. Ix-xogħol tiegħi kultant ngħidulhom naħseb qas nieqaf.
Eżatt, eżatt, eżatt. U xi ħaġa li tobgħod tagħmel ħafna?
Nadda fu, tobgħod fost.
Right, iġri imma dija tobgħod għamma saw min jgħid li le.
Insomma,
eżatt, eżatt. Issa, nitlu daqsej fil-kamp, daqsej favoriti għal, ikkar favoriti għak, ek?
Maġin, nasa.
Maġin, tajda. U li kellu ma tħobx?
Ħaxix.
Ħaxix, u, għadek, tajda. Jek ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, bażikament xi tbiddel?
Naħseb li bħala lifelong learning, sawa, u vocational subjects. Naħseb li nibdel, mhux nibdel issaġġ. Inżid, li niġu qisna ċentru qisna skola.
Ġifieri miftuħa
miftuħa l-ħin kollu.
Mhux biss filgħaxija.
Ikun qishekk skola dejjem bil-klassijiet.
Eżatt, idea tajba dik, idea tajba. U peress li bdejna sena ġdida, ġifieri għandek xi reżoluzzjonijiet jew daqsxej diffiċli biex inżommu magħhom. Ngħid li hija diffiċli ġifieri ħafna.
Skont fix.
Ħanajdu fix-xogħol fajn.
Fix-xogħol ma tantx.
Ma tantx, eżatt, eżatt. U fl-aħħar mill-aħħar sodisfazzjon iva jew le f'dan.
Ħafna, ħafna.
Tajjeb. Tajjeb biss, mela. Din il-parti kien qed daqsxejn hekk biex sejna nafu daqsxejn lil-Ben, kien qed daqsxejn ftit qasira li t-tieni parti ħankunu ħanitlu fid-dettall fit-tliet suġġetti li tgħallem Ben li huma l-patchwork, is-sewing basics u s-soft furnishings u l-curtain making, jiġifieri. Nfakkarkom ukoll illi tistgħu dejjem tagħmlu kuntatt magħna, all right, fuq in-numru ta' telefon 2598-1101, dan ovvjament qed iċċemplu d-direttorat ġewwa l-Furjana, il-Ministru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Right, 2598-1101, 2-3. Jon kella sibuna fuq il-Facebook page tana, Lifelong Learning in Malta, għodżo, kif ukoll permezz tal-email lifelonglearning@gov.mt. Nixtiequ nisimgħukom, nixtiequ illi tadduna daqsxejn il-feedback tagħkom kemm dwar il-programm, kemm dwar is-suġġetti li qegħdin nofru. Nfakkarkom ukoll illi qatt fadal ftit ħafna żmien għal min hu interessati applikar short courses. Ġifi dawn short courses huma pereżempju fil-basic cookery, fil-cake decorating, photography naseb bażikament naseb għada jew pitada dawn il-kors dawn l-applications jerġgħu jaru. Dawn jdumu għal 15-il lezzjoni, ġifieri jibdew fi frar u jispiċċaw f'Mejju. Dejjemek. Mela, wafa qasira għal music break tagħna din id-darba nħallu f'idejn Ira Losko u Owen Lowellen u mbagħad nintaqgħu eżattament wara u nitkellmu nkomplu nitkellmu ma' Ben.
Yeah, yeah, we rockin' the stage in the finals. I'm back with the challenge I'm facing. Yeah, you can say that the journey's amazing, but this the beginning. I never stop racing. Everybody has a different art, like Picasso. Always on my path, you're looking a little lost. Bro, I'm on another class, only going fast, not slow. So welcome, Miss Ira Losko.
Won't you say that you love me? This my shot and I did. I swear getting famous was not on my main list, but I'm not complaining. Long as my name is on top of the game.
No, won't you say you still want me?
I know you still do.
You gotta tell me if you with me tonight.
Tell me now if you with me tonight.
like I'm scared of falling. Isn't it strange? Where do I go? Still undecided. And it's time to run for cover. And you know I'm all that you need.
Despite the changes, I'm still going in. And this overwhelming fear makes me want to disappear from this world. I cry without even busting a tear. I'm turning cold because I've been betrayed by the man inside the mirror. But not so fast as I'm blasting the vocal. Killer with the lyrics. I don't want to be a local. Out of my comfort zone, but was hopeful. Thanks to that day, my days are not so full.
Hey, no.
But a dream from a high score. Hopping my way up the game to the top four. Definitely glad I got hip hop to top four.
L-ura tini parti tal-program komplet tal hemm infakalkom dan huwa l-ewwel program tal-tieni staġun tagħna hawn fuq Campus FM. Nispera tinsabu tajbin u nispera li bdejtu s-sena f'toma tajba wkoll. Miegħi fl-studios għandi lill-Sinjura Ben Attajd li hi wkoll hija għalliema f'dan id-direttorat ta' tagħlim tul il-ħajja. Ben tgħallem tliet suġġetti magħna, ġifieri aħna ħanitlu fid-dettall ta' dawn it-tliet suġġetti li huma sewing basics, patchwork u soft furnishings. Mela, bil-mod il-mod, ħanibdow nispiegaw, ħanitilqu mis-sewing basics, kif kienet tajtajt li Ben qabel ma bdejna l-program, dan huwa l-bażi ta' kollox. U f'dan il-każ aħna ħanitlu ħankunu issa qegħdin ġo klassi, rajt u qegħdin nimxu step by step ta' kif issir il-lezzjoni. Mela Ben, ħana tuħum daqxej ta' ħil, ta' xie ġriġo l-klassi ta'na meta jazlu sewing basics. Dan ovvjament ikunu applikaw għalih, ikunu applikaw f'awissu, ovvjament il-klassi ili għarajt naċċettaw ċidrabi iktar, mux iktar minn 20, uġvera. Umbat tibdow il-lezzjonijiet f'Ottubru. Mela, u l-ewwel lesson, bażikament xi tkun ġvija?
Mela, l-ewwel lezzjoni tkun il-bażi, il-punti tal-ħjata bażiċi bl-idejn. Sawa. Hemmhekk jiena ninduna, anke bl-esperjenza u tarom, tinduna fiex qegħdin. 99% ikunu nies li qatt ma missew labra. Mbagħad ikun hemm min jaftit.
Ġifieri bażikament ikunu vera basic basic.
Vera beginners.
Beginners.
Kif suppost nibdew minn hemm. Etajiet ivarjaw. Il-maġġoranza tagħhom huma 30s, però hemm 50s u 60s li jkunu dejjem xtaqgħu li jħitu, jippruvaw iħitu, però biex xogħlu l-familja qatt ma setgħux. Jiġifieri jvarjaw ukoll.
U ħawa 50, u daw iż-żgħażagħ li jiġifieri iż-żgħażagħ li ġu ikollhom xi skop ġo moħħhom biex jiġu għal dan tipo jixtiequ jagħmlu l-affarijiet huma milli pereżempju milli jixtruhom jew ġas biex ikollhom idea bażika.
Hemm varjazzjoni, però il-maġġoranza huma daw huma kollha nisa ħanitek anke ġuventur ta' jkun hemm ta' karriera. Ġifieri daw kollha fil-skola ma kellhomx ċans u opportunità li jitalmu bħal fi żmienni. Allura jridu jagħmlu xi ħaġa barra n-normal tagħhom. Mhux dejjem computer, studji u hekk. U joħduh challenge.
Eżatt.
U ovvjament jitalmu jagħmlu xi ħaġa lihom. Anke sempliċement biex jagħmlu kefa mhux bil-forsi jmorru għand il-ħajjat jew għand ġenituri. Hemm min jixtieq li jagħmlu karriera. Ma bil-mod il-mod jaslu.
Kellek storja ta' suċċess, kellekom storja ta' suċċess.
Iva, ta' ikonem.
Tajb, mela, għajt, l-ewwel biċċa kienet inti qed tara f'liema livell qegħdin l-istudenti. Ovvjament għandna palma jkollna fil-klassijiet ta' fulodu wkoll ikun għandha pluma mixed abilities, żewġ vera klassijiet imħalta bl-abilitajiet differenti. Mbagħad xi jiġri mat eżattament.
Mbagħad it-tieni mat-tieni lezzjoni jġibu l-magni tagħhom.
Alright, okay.
Għax inti importanti li titgħallem fuq tiegħek għax għalkemm magna l-istess imma kollha għandhom naqra varjazzjoni differenti u anke kif tħaddimha biex ma jkunx hemm sarat. U jitgħallmu jużawha. Once li jibdaw jizaw il-magna, jibdaw jitalmu mbagħad cushions.
Iġviri mill-ewwel, iġviri proġett tagħhom ikun cushion
preżenti. Jiena mija iva personali.
Tajjeb, tajjeb.
Kultant ngħidulhom jiena nippuxxjakom naqra biex anka huma kif lestu cushion il-laħwas biex.
Għamiltajjin spejċ saħħas soddisfatt.
Jieħu ilashom anke għall-miliet. Billi nibdew f'Ottubru.
Żgur, jkollhom dawk il-ġimgħa taħ lest tej għall-miliet.
Tajjeb. Ikomplu minn hemm mbagħad.
Tajjeb, tajjeb. Umma tajrajt wara li għamlu jibdow bil-motimot mal jidraw il-sewing machine, umbat xieġi wara.
Umbat jibdow il-zips, kif għahlu il-zipijiet, għaj. Issa f'ġenwiri kif għan jibdew, għaj jibdew kif jitalmu jihdu pattern minn fuq burda biex jibdew xie dublet.
Tajrajt.
Un jibdew minn inkomplu minn hemm.
Bil-motimot.
Umbat naraw skont ix-xewqat tagħhom.
Fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri, semmejt proġett, rajt, semmejt il-kuċin, jagħmlu ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar ħajkollhom xi marki, ħajkonu assessjati fuq xi ħaġa.
Iva, dan għandna l-portfolio. Sewwa, jiena ntihom in-noti huma jiktbu tagħhom, lestu l-proġetti, iżommuhom ġifieri jew
jekk. Ġifieri l-proġetti jekk għal ġieħ tas-semija tagħlek qed jismagħtu waqfek, ġifieri l-proġetti jkunu level, ġifieri step by step.
Pereżempju,
llum tgħallimt kif nagħmel straight stitch, pereżempju, darba oħra qed nitgħallem kif nagħmel il-kuxin.
Dak
kollox ikun bil-mod il-mod taħt il-gwida tiegħek.
Eżatt, issa jekk sal-milli tilestu l-kuxins, eżempju, u jiddeċidu li tuhom rigal.
Eżatt.
Mela, mista tkun għandhom iktar għal-portfolio, jieħdu ritratt u jagħmlu għaġol l-file. Mhux problema. Jiena jkunu saru taħti, kun nafx.
Ġara x'maġara.
Kun nista' nimmarkalhom l-abilità li qataw dritt, eżempju, li ħietu, li jagħmlu għam huma mhux jiġu lesti bihom id-dar.
Faċli kieku, dik il-ħaġa. Eżatt, eżatt. Imbagħad jiġifieri jkomplu biex jagħmlu pereżempju straight skirt jew pencil skirt.
Eżatt, eżatt. Imbagħad naraw fiex ikunu. Għad eżempju nżidu ċertu proġetti, eżempju cosmetic bags, tote bags, hemm ħafna affarijiet.
U daw dejjem jagħmluhom sal-aħħar ta' mejl, ġwiel.
Sal-aħħar u
ħafna
jagħmlu
affarijiet. Ġwiel kif qed tissimgħu semija, ġwiel anki minn hawn ftit ieħor naraw ukoll is-suġġett li ieħor il-patchwork jiġifieri bil-mod il-mod kif suġġett minn wieħed għal ieħor ishom katina, ishom imorru eat feet. Ġifieri għal darba oħra qatt mhu tajt twist biex titgħallem, qatt mhu tajt twist biex taqbdu labra ħajta u tiġu titgħallmu magħna, ġifieri u again, dan huwa suġġett li huwa miftuħ għal kulħadd kemm irġiel u kemm nisa wkoll. Is-sodisfazzjoni jak naseb fuq wiċċhom huwa jkun kbir ikun.
Ħafna, ħafna, għax anke dik li qatt ma missew labra, mbagħad jibdew jużaw il-magna.
Iktar u iktar challenge. U naħseb jiena tagħlimhom ukoll kif taqbad il-ħajta.
Oh, żgur, kif jarmawha.
Kif jarmawha.
Jimxu dritt.
Tajjeb.
Jimmarkaw, jaqtaw dritt. Ifhem.
Importanti li jaqtaw dritt, għax ngħid għalija jiena hemmhekk imbagħad ikiku.
U nixtieq niċċara wkoll billi jkun hemm il-ġuventur magħna u l-irġiel. Ovvjament mhux se nġallu jagħmel proġett ta' dublet.
Le, ovvjament.
Għalkemm kien hemm min għamlu għal mara jew għal xi familjari, jista' jaħdem fuq qalzit ġifieri jew xogħol.
Tajjeb wisq, tajjeb wisq. Jien niftakar meta kont ħadtu minħabba il-kors li kont għamilt qabel. X'issmu niftakar kont għamilt il-baby baby top ġifieri. U miskin imma ġi three quarters naħa u x'issmu naħra u xogħol sir naħra. Ġifieri dik sa hemmhekk wasal dina. Tajjeb. Mbagħad aħ, lejla ħajġbir ovvjament jaraw l-affarijiet lesti, l-oġġett lest u speċta jintemmek il-
U tara s-sodisfazzjoni wkoll hemm minnhom. Eżempju nagħmlu xi ħaġa u jagħmluha tagħhom.
Alright, ok. Parxi ġben biex.
Eżempju nagħmlu ħan semmi kuxin. Mela kuxin imbagħad ikun hemm xi ħadd ikollu l-abilità tal-embroidery minn suġġett ieħor milli jkun tgħallem żmien qabel minn lifelong learning test. U jagħmilha eżempju li sem il-kuxin. Jamalgamaw.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Mela, ħan nimxu bil-mod il-mod lejn is-suġġett li joħaj li benja tan famuża fil-lifelong fil-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja li huwa l-patchwork. Eżattament, għal min qatt ma sema fuq patchwork, x'inhu eżattament?
Mela, patchwork huwa meta persuna taqgħod biċċitta drab flimkien u toħloq disinn. Issa da fl-antik ilu mijiet jekk mhux eluf ta' żmien, kienu jagħmluh speċjalment barra minn Malta. kienu jagħmlu meta l-irġiel kienu jmorru għax-xogħol. In-nisa kienu jiltaqgħu qishom bħala komunità. Jaqdu bil-biċċiet li kien jibqalhom tal-ħwejjeġ li ma jibqalhomx tat-tfal hekk u joħolqu kutri sakemm l-irġiel jiġu lura mix-xogħol għax barra minn Malta ovvjament hemm it-tul. Malta konna nagħmlu patchwork kienu jraqgħamna l-ħwejjeġ.
U jien niftakar anki l-pedun il-kalzetti kif x'issmu wkoll kienu jraqgħu daqsi. U anki anki
l-kuptejna.
Il-kuptejna fil-grawl fil-paċeli fajfa, se kamitu tinkom id-vera. U hekk huwa mod tajjeb ħafna ta' kif nerġgħu nużaw id-drab u nirċiklaw id-drab ukoll. Mela, ħan nibdew bil-mod il-mod insiru nafu daqsxej kif il-lezzjoni tal-patchwork mill-ewwel waħda sal-aħħar waħda. Kif xi jkun għaddej fil-klassi bażikament.
Ifhem ma' żmien imbagħad biex jinħolqu ċertu disinni irid jintuża 100% cotton.
Tajjeb, alright, għaliex ben.
Għax huwa
najlon immaġina li jiża.
Jinġibed u hekk. Anke l-esperjenza mbagħad anke l-ħasil u hekk. Jiġifieri l-aħjar 100% cotton. Jiena ngħidulhom x'għandhom iġibu magħhom għax inti għandek bżonn il- il-cutting mat, il-rotary cutter, u r-riga tal-patchwork. Il-riga tal-patchwork hija għax tkun majka naqra olja, allura biex intamel il-blade magħha ma taqbis u tweġġa. Dawk importanti, mingħajr dawk ma taħdimx. Issa rigi hawn ħafna, minn idhom xi waħda bażika mbagħad naħdmu ma' żmien. U nibdew eżempju l-ewwel ħaġa tkun patches tal-squares. Għax inti mbagħad titkun preċiż dax-xogħol. Sew fil-cutting u sew fil-ħjata. Iva, titkun preċiżjoni. Infatti daw jaħduh il-biċċa kbira minn diġà jkun jaf fil-ħjata. Għalhekk il-basic sewing imexxik għal daw il-ġiex courses li ħan semmu issa.
Tajjeb, tajjeb. Jiġifieri m'eżi semija, jiġifieri jekk għandna idea li ħanibdu l-patchwork qabel il-basic sewing isna. Nħajrukom aħjar biex l-ewwel tagħmlu basic sewing u mbagħad timxu bil-mod il-mod lejn il-patchwork għaliex kif kont qed ngħidu qabel toħraq dik il-katina waħda mal-oħra. Mhux ver, aha.
Eżatt. Issa hawn patchwork li jsir bl-idejn biss, jiġifieri minn m'għandux magna jista'. Imma mbagħad ma tixti pretendi li ħadd lesti proġetti kbar bħall-oħrajn għax ovvjament bl-idejn ħaddhom ħafna iktar.
Kemm infakkar daqsxejn li semmija tagħna jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numru ta' telefon 2598-1101 jew 2 jew 3. Infakkarkom dak il-numru taqbdu magħna ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ħankomplu nitkellmu ma' Ben dwar il-patchwork, kif kont qed nitkellmu qabel fuq is-sewing basics u kont qegħdin ngħidu wkoll l-sewing basics u l-patchwork imorru eat feet. Kont qed nitkellmu daqsxejn fuq il-kuluri u ġvera. Imma importanti li jkollhom idea ta' kuluri f'moħħhom wkoll ovvjament minħabba biex jaqblu l-affarijiet mad-dar, pereżempju mal-kamra tas-sodek hija
tiegħu.
Ġifieri, id-diżinji daw mill-ewwel jitlu għal isud għall-proġett hekk head-on, jiġifieri jew bil-mod il-mod isud step by step.
Bil-mod, l-ewwel nibdew bl-squares u mbagħad nitlu fit-triangles. Għax inti x'inti tibda taqgħod flimkien, ma ġibhomx preċiż ma jsirx.
Jiġifieri ben, jiġifieri jiena li huwa very very basic f'dal tal-patchwork, jiġifieri jiena dejjem nara the final product mhux l-ewwel biċċa. Jiġifieri, pereżempju, ta' għad ċirku ma' square, skużani l-injarinza, da' ma' ġviri t-spiega li da' xej aħjar kif jisir?
Le, ħanajdlek, inti jumbat biex ta' għad ċirku ma' square, dak jumbat jiġi xaħġuħri ġi applike, ħajjeħel fuq l-square. Inti jawħa ta' għad eżempju triangles ġibom square, jumbat ta' għadhom ma' l-square, jem xisir, fimt?
Jem ħafna. Aha, ġviri, t-sotawli ġviri basic square, ta' għad square ma' square, ġviri, jem xejfs oħra.
Le, għax s-sambat jinti terġa mill-square, s-sambat jirġa jinħolo disinniħu, jem viziblju. Jem viziblju ta' disinni. Jem bat tibda ta' għadhom fl-imkien. Mbagħad tibda toħloq il-proġetti bihom.
U nistgħu nsemmulhom daqsxejn mill-proġetti li tagħmlu.
Mela, għandek table runners, bed runners, hemm disinni oħra li jiġu bħal Dresden rulers nużawhom u nagħmlu table toppers fit-tont.
Ikun hemm xi tip ta' quilting imma jew ikun hemm jew jibqgħu ġifieri.
Le, l-ewwel naqdu drap. U mbagħad nużaw il-betting. Betting huwa tip ta' drab jisu kif naqbad ngħidlek, nikkuttu nawbi. Nikkuttu nawbi. U taħt nerġgħu nagħmlu l-backing material li jista' jkun plain imbagħad, m'hemmx għal fejn nużaw minn ta' fuq. Għax ta' fuq il-100% cotton mhux irħis. Mbagħad nikkuttu naw wara l-istuddisin naqduhom flimkien għal skont proġett ħa nagħmlu, nagħmlu dal-betting u l-backing, u mbagħad nikwiltjaw bil-magna jew bil-dejn. Ħafna. Mbagħad jerġa' jsir il-finishing tat-tarf biex naqdu kollox.
Tipo il-kolur.
Il-finishing, tittaqgħod kollox tliet layers flimkien.
Jiġifieri. U jagħmluhom f'dan.
Jagħmlu, ħafna jagħmlu. Suppost jgħidu lehom issellaħ u tasa' ġim oħra, u mbagħad tarhom bihom ġejjin lesti.
Su nfakru eżatt, nfakru semija tagħna lezzjonijiet huma tliet sigħat wara jiġifieri hemm ħin biżejjed.
Waqt il-lesson jieħdu l-pattern jażlu drappijiet. Jaqtawhom u forsi jilħu jippinjaw jew ixelluhom. Mbagħad ikomplu d-dar.
Ġifieri hemm elementi ġifieri jkomplu d-dar mhux jifqu hemmhekk miegħek.
Ma jilaħqux ta' ma jilaħqux. Hemm min ta' flaxija jkunu eżempju x-xogħol mbagħad tkun iktar diffiċli għalihom. Però jagħmluh ta'.
Tajjeb, tajjeb. U ftit mill-proġetti oħra barra l-kwiltu hekk li jagħmlu, ġifieri.
Tittarum.
Mela nitlu fil-Facebook page tagħna tal-Lifelong u għarom hemmhekk, speċjalment tal-insida Lifelong. Hemmhekk ikun hemm ħafna xogħlijiet li qegħdin jidhru li jekk qed jagħmlu kemm studenti huma lecturers tagħhom, mal-edukaturi tagħhom. Mela, mbagħad ovvjament dan ukoll għandu l-portfolio tiegħu.
L-istess mal-basic sewing. Għandek hemm persuna ħatuża t-tools tajbin, jekk se tużhom b'attenzjoni għax tista' tweġġa', għax kultant id-drab ma taqtawx u jdejk taqtaħħa. Ġifieri mhux Malta bista' ġifieri tara fuq Facebook groups, ġifieri weġġaw toqgħod attent għax blejzu.
Eżatt, kont semmi rowti li katter ukoll
bija tittaqta', bija tittaqta' biex jiġik ix-xogħol preċiż. Hemm min jaqta' bl-imqas. Imma ma jiġihomx preċiż bħal rowti li katter. Tittoqgħod attent. Però jkun hemm nisba esperjenza taħjar. Ta' kbira u jħossuhom.
Jishom advanced isom.
Li jħossuhom komdi.
Mozzi drabi.
Għal xejn ngħidilha minn minnhom. Tisimgħuni għalikom.
Insubuhom kull imkien, insubuhom kull imkien. Nfakru wkoll li semja tagħna li dan huwa suġġett ieħor mingħajr eżami, ġifieri mhux qed morru tagħmlu eżami tal-kidba kif konna nafu qabel. Dan huwa bil-mod il-mod qegħdin tibnu portfolio u qegħdin tibnu il-prodott bil-mod il-mod flimkien ma' ben f'dan il-każ ovvjament. Mbagħad nimmaġina li l-prodott jieħduh magħhom id-dar, ġifieri l-prodott huwa tagħhom jieħduh magħhom id-dar.
U tara x-xogħol tagħhom, ġifieri hemm minnhom ilhom 6 snin jiġu ta' l-open class. U qatt ma jagħmlu l-istess għax dejjem nippreparalhom xi ħaġa ġdida.
Tajjeb, tajjeb. Benet tissemmi open class għaliex aħna kemm il-patchwork f'dan il-każ nofruh kemm bħala basic level 1 u kif ukoll open class. Open class tkun għamilt il-level 1. Mbagħad titkompli jekk tixtieq tkompli u tieħu iktar idejat u tieħu ovvjament iktar edukazzjoni fuq dan is-suġġett tapplika l-open class. Nfakkarkom vera qegħdin f'jannar, jiġifieri vera qegħdin 6 xhur kważi 8 xhur qabel ma jiftħu l-applikazzjoni, imma s'issa l-applikazzjonijiet dejjem jiftħu f'Awwissu. Għajt għal sena ġdida li tibda f'Ottubru. Ma ovvjament segwu l-Facebook page tagħna, ovvjament segwu dan il-programm, aħna dejjem nkunu lesti biex nagħtukom l-informazzjoni hekk kif uħiġġa mid-direttorat tagħna. Tajjeb wis, hemm xi ħaġa nixtiequ nżidu fuq il-patchwork Ben.
Jiena ngħid li min jitħajjar, jieħu dan għax opportunità l-ewwel ħaġa ħadiltaqa' man-nies. Jaqsmu l-idejat ta' xurxin. Jiena ġieli eżempju, tgħidli inti ma tifhimx fil-kuluri, imma ġieli persuna tażillek erba' kuluri. Li għalija jkunu qed jaqblu għalija personali u jiena ma joġbunix. Allura ngħidilhom group work, ngħidulhom isimgħu x'taħsbu da l-aħjar flokda jew dan. U kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu. U tiskanta ġieli hemm persuni għajnejhom għal-kuluri.
Eccellenti.
Tibda tgħid kif għamlithom għadik. Un pazjent fil-proġett
jaġi
ħafna.
Kwiz daw għadha ġi daw jridu jġemmaw il-draft minn qabel jew jistgħu jmorru jixtru meta ovvjament joqogħdu jaqtawhom x'isma.
Jiena personali, kif personali jiena. Kif ikoll il-lista fidi meta nibdew. Nibgħatilhom email. X'għandhom bżonn. Biex dak li jkun jilħaq jiġi bit-tools listi. Inutli fl-ewwel lezzjoni. Tamen tlet sigħat, tisma' lili.
U m'għandekx il-laffariet l-għodda biex.
U toqgħod tarani naqta.
Eżatt, eżatt.
Allura jġibu magħhom u jibdew mill-ewwel. U dik hija jieħdu gost ħafna biha. Għax jgħidu li ara, diġà bdejna.
Mill-ewwel.
Mill-ewwel, għax.
U jiena jaffaxxinawni wkoll il-proġetti li meta hemm jiftemp qasir għax let's face it, minn Ottubru sa. Sa Deċembru, il-proġetti tal-miliet li jagħmlu, il-proġetti żbieħ li jagħmlu tal-miliet, għamilx drabi jkollna xi vaganza law, xi vaganza hemm, u dejjem qed innaqru minn dawn il-lezzjonijiet, jiġri ma titellgħu proġetti vera
żbieħ.
Għamin kif konna ngħidu qabel jiġri anke dak li huma li jsejħu l-basic students. Tajjeb wis, hekk issa nħallu il-patchwork u ħammorru mill-mod ma nitkellmu fuq is-soft furnishings u curtain making. X'inhi d-differenza bejn waħda jew l-oħra, curtain making u soft furnishing?
Mela. Is-soft furnishing huma l-affarijiet li żejn bihom id-dar.
Alright.
U l-purtieri ovvjament huma l-curtains li jmorru flimkien. Issa soft furnishing għandek cushions, table runners u ħafna embellishments li tista' żejn biħjata ġoddar.
Jiġifieri f'dan il-każ, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq upholstery, dik hija xi ħaġa oħra. Ġifi, għahni t-kelmu fuq affajt pal cushions u dak.
Upholstery t-tħol ftit u man bat t-tlaq fl-open class.
All right, ok.
Għax man bat t-kertnis li stess. Għem l-open class u kol.
Eżatti. Mela, again, ġifi, l-istess domanda. Jekk jina ma nafxin ħid portira, lest biex jina f'dawn il- jew nagħmel pulitira, lest biex f'dawn il-ġimgħa dawn il-32 weeks, nkun lest biżejjed ikoll l-edukazzjoni biżejjed, ikoll l-italim biżejjed biex nitgħallem kif huma fl-aħħar mill-aħħar nagħmilha ġwieri.
Mela, l-ewwel
jibdew. Basic noħroġ kważi ħa ngħid ma nkunx daqshekk favru, ngħid advanced, ma nkun intermediate level kieku.
Iva, ta' tagħmel il-pulitira tiegħek bil-pavaljuni għalkemm ma tantx għadhom daqshekk imfok, imma tista' tagħmilhom kollox jagħmlu. Jiena l-hemm POF level 1 jibdew minn purtira sempliċi. Ġifieri ħajtalmu l-ewwel ħanfhemhom il-qisin. L-importanti, l-qisin huma tat-twieq u tal-bibien u x'kemm iridu jżidu għall-kfif u ħafna dettalji. Imbagħad tintroduċilhom.
Ovvjament inti hemmhekk qed tagħtihom il-pack of notes tiegħek.
Eżatt. Imbagħad titħol fis-sistemi li jew tar-railings, rods u affarijiet dejjem skont il-moda u li hemm li joħorġu. Imbagħad jibdew.
Ħwejjeġ biex ngħidu fejn il-pulitieri dejjem moda ġdida, jiġri. Tajjeb.
Imbagħad nibdew kif nagħmlu purtiera sempliċi dritta. Issa, minn ma dejjem irid ikollok il-bażi tal-ħjata.
Għalhekk kif kont qed issemmi tajb qabel is-sewing basics jidħol f'daw qegħdin naraw nisimgħu kif dawn is-sewing basics huwa l-bażi ta' dawn iż-żewġ suġġetti l-oħra.
Dejjem nerġgħu naqgħu minn m'għandux magna jista' jħid bl-idejn imma
ħaddum.
Ħaddum. Imma jisiru ħafna differenti.
Ġifieri fl-istess ħin ġifieri kont jagħmlu kemm purtira u kemm pereżempju kuxin jew it's a step by step ġifieri jagħmlu.
Step by step, tal-ewwel jibdew purtira sempliċi. Imbagħad jagħmluhom forrata u mbagħad nuruhom b'tapes differenti biex jiġi disinni differenti minn fuq. Mbagħad nibdew pavaljuni li jew permits sa ngħidulhom permits forsi għax pavaljuni llum kif
issemmi pavaljuni. Jażmont tal-festa u kwisti ta' għadha ġifieri tal-festa u l-pavaljoni li jaħdmu fuq l-istess kunġed le.
Le, differenti.
Anki kienu jiżbgħu mhux
le differenti.
Eżatt, eżatt.
M'għandix naqsam magħhom.
Le, eżatt.
Ma difiex. Fil-pavaljuni tal-festi żgull li le.
Ma tibhom ħafna f'daw l-affarijiet.
Eżatt. Mbagħad jibdew blinds, Roman blinds.
Dik sabiħa Roman blinds, dik titlaw ġwejja.
L-ostrim blind hemm ħafna affarijiet differenti. U jagħmlu l-cushions. Mbagħad għandna cushions jisiru bl-idejn, ngħidulhom l-smoking cushions.
Hemm
ħafna disinni differenti. Importanti li jużaw drap lejn qatt satinat għax noħolqu disinni.
Ikun issu Miġbul.
Eħe, miġbul. Smog, dalek smog, da sinġibel. Hemm ħafna disin differenti. Hemm ħafna affarijiet jagħmlu.
Tajjeb, tajjeb. Mela, nfakkarkom għall-semija li naqdu magħna issa li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem, programm imtella mid-Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-impjegabilità. Mija fl-istudio għandi l-lecture Signor Ben Attajd li jukol kienet għet t-spiegħalna u għada għet t-spiegħalna fuq tlet suġġett interessanti li tal-lemmi mad-direttorat tana li jumma sewing basics, il-patchwork, kif ukoll soft furnishings and curtain making. Ben, konna waqafna daqsxejn naraw kif imorru jitfit taw tlita li jumma tista tajdin aktar inti forsi.
Mela, għax inti once li kollok il-basic sewing, daw jipreparawk għas-suġġetti l-oħra tal-ħjata. Issa, mad-direttorat tagħna għandhom tliet opportunitajiet. Għandhom li jiġu patchwork, li jmorru soft furnishing curtain making u jista' jmur imorru l-livell tal-ladies and gents garments.
Interessanti dak.
Jiġifieri, n-nies mill-basic sewing jistgħu jinqasmu fit tlieta. Issa ovvjament kulħadd jagħżel it-triq tiegħu.
Jiġifieri parietan huwa dejjem li jibdew minn dak is-sewing basics ħalli kemm jista' jkun jifrixu hekk.
Hemmhekk inti ħassib x'laqtek l-iktar. Qed ngħidlek basic sewing nerġa' mmur għalih, basic sewing inti ħadd tagħmel miegħi ħanibda minn. Għandek ftit ħwejjeġ, għandek ftit soft furnishing u jistgħu jagħmlu xi ħaġa tipu patchwork għax jagħmlu jitnaf jaqdu xi ħaġa u jiffurmaw. Eżempju, cosmetic bag jagħmluha biex tipi ta' drab, allura jkunu qed iħaltu d-drabijiet. U tara x'laqtek l-iktar. Jiġifieri speċjalment kun għandek żajda u terties. Tgħidli eżempju, imma jiena ma nixtieqx immur soft furnishing ta' ħa nagħmel 9 xhur nagħmel il-purtieri m'għandix bżonn. Tgħidli nippreferi forsi ħwejjeġ. Allura mbagħad immexxuhom biex jażlu il-kors liħor.
Tajjeb, tajjeb.
Tal-ladies and gents.
Ġifieri kont qed issemmili anke qabel ma bda l-programm ġifieri għandek studenti li ilhom magħna ġifieri għal sitt snin, ġifieri dejjem qegħdin telgħin l-iskaluna ġifieri dejjem telgħin lesti biex jitgħallmu suġġetti differenti.
Żgur, jien għandi miegħi bdew bil-basic sewing. Hemm minnhom mbagħad ġew curtain making soft furnishing u issa spiċċaw patchwork.
Issa, wow, sabiħek, sabiħek.
Mbagħad hemm oħrajn li qelbu ladies and gents.
Tista' forsi tgħidli daqsxejn fuq ladies and gents hekk malajr.
Jiena ma nagħmux x'għandek. Imma ladies and gents jitgħallmu kif joħorġu l-patterns tagħhom, il-bodies, il-block bodies tagħhom. U ma jkollok bżonn magazines biex tagħmel ħjata tiegħek.
Ġifieri dan iżjed huwa tajjeb jekk ħajsibu xogħol, ġifieri huwa iżjed tajjeb għall-ħajjatin, ġifieri ħajjata, skużawni, għall-ħajjata li taf inti jagħmlu l-ilbisi personalizzati għall-ħajja.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, tajjeb.
Anke ktara xi ħaġa f'ġovetrina tgħid nixtieq nagħmel dik.
Aha, u għandek l-skills, għandek l-logħba biżejjed biex jismu.
U basic sewing jitgħallmu għandek mill- bħal nsemmu aħna magazines tal-ħjata li jkollok il-patterns lesti, titgħallem kif tagħżel il-pattern u l-isin tiegħek u xorta tħithom. Imma mbagħad jekk trid issir iktar professjonali tmur għall-kors liħor.
Jiġri ovvjament is-sewing basics għandu open class ma naħsibx.
Mhux suppost, imma ġieli
jgħiduli
nippreferi nerġa' nibqa' nipprattika.
Eżatt, eżatt. Ben, minn daw it-tlieta li tgħallem li mhuwa li żejt wieħed għall-qalbek?
It-tlieta jtuni sodisfazzjon kbir. Jien ili nagħlem il-purtier ħanejtek il-fuq minn 25 sena privat u hekk. Mbagħad mad-direttorat qbadt bil-purtieri wkoll. Mbagħad inħoloq tal-patchwork. Kien challenge għalija u koll għax ifhem biex tgħallem titkun preparat int ukoll.
Titgħallem inti kważi anke
allura vera meta kont qed nitgħallem jiena way back.
L-affarijiet kienu forsi daqsxejn differenti.
Anke il-kors li kont ħaddiena biex tgħallem tis-soft furnishing barra minn Malta, xorta kelli basic patchwork, xorta rid nagħmlu fimt. Imma ma konx daqshekk fuq imbagħad, paspeċi għamiltu għal biex nġib il-ċertifikat tiegħi u tlaqtu bħal speċi, fim?
Et issemmi eżamijiet ta' barra, daw l-affarijiet tagħna ġifieri dawn il-courses tagħna jkunu jistgħu jippreparawhom, a ngħid forsi jippreparawhom għall-eżam jekk ikun hemm xi ħadd jagħmel xi eżami bħal għamilt inti ta' barra. Jek mhux qed niżbarja dejjem huma ta' City and Guilds, right? Daw l-eżamijiet jew.
Le, dik kienet Regent Academy of Fine Arts f'Ingilterra. Kienet by post dak iż-żmien.
Alright.
Għas internet ta'.
Żgur, żgur.
Anka biex nistudja kont ninżel il-librerija. Il-foljana ntella l-kodba nistudja waħdi. Ġifieri. Imma għamilta nexxiel nagħmilhax vera xtaqt. Huma dettaljati ħafna, però tal-limt ukoll.
Ġifieri forsi min jitħajja jkompli avanza jista' dawn is-suġġetti dawn tliet għandhom.
Jista'
jgħinuh.
Ben,
qegħdin f'żmien daqsxejn antipatiku dak tal-pandemija ta' COVID-19, tgħidli x'għandu x'aqsam mhux domanda ġejja. Meta per eżempju jkunaw xi lockdown jew kellha jkunaw ukoll il-klassijiet jibdew they start reducing. Enti tkun lesta biex titgħallem online ukoll, naħseb siba daqsxejn diffiċli naħseb biex dawn is-suġġetti tagħlimhom online u x'vera.
Ma ngħidlek personalment dejjem xtaqt li d-direttorat jtina ċans li jenna jgħallimna ġifieri kif nistgħu immorru online għax l-istudenti jimmissjawna u l-iktar żmien li jixtaqu li jibqgħu jitgħallmu waqafna. Imma ovvjament ma ħadd m'għandu kontroll fuqhom dal-affarijiet.
Ġifieri eżattament naraw daqsxejn dejjem kif l-affarijiet jimorru minn ġurnata għall-oħra.
Mhux faċli hemm biex tgħallem ta' suġġetti online.
Le, jiena nemmek għaliex jiena meta kont nagħlem mad-direttorat stess, jiġifieri cookery u l-cake decorating hija diffiċli ħafna. Għax inti trid turi ħafna, trid tieqaf iktar. Minn dan kull suġġett għandu tiegħu, ma aħna meta tal-ħanżon huma iktar.
Eżatt.
Iktar diffiċli.
U ġieli nies quddiemek tkun ħdejhom u ġieli ddum.
Biex
tfehmhom jew jifhmuk. Aħseb wara online, imma tkun opportunità għal min vera jixtieq sa naraw.
Eżatt, dejjem naraw se ġib din is-sena ġdida li għandna quddiemna wkoll. Infakkarkom li eżis semja li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem, programm intella mid-direttorat ta' tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità u r-riċerka wkoll. Ma ninsaw iġdik u kwa. Jek tidu tamlu kontat, maħna tista tamlu dan permezz tal Facebook page tana, Facebook page Lifelong Learning in Mortan, Gozo, kif u kol fuq il-numru ta' telefon 25-18-01-02-23 fejkun hemm Rachel jew Anna Bellesti biex jgħinuk, jew permezz tal-email u kwa. lifelonglearning@gov.mt. Nieħdu gost ħafna nisimgħu l-feedback tagħkom, ġbiex il-feedback tagħkom jgħottu kwa. Tajjeb, palissa għadin nitkellmu fuq tliet suġġetti ma' Ben, għajt li kienu l-patchwork, il-creative making u software finishings. Just għaddu kif għadda l-miliet, right? Kem tajli daċċej, fuq proġett zaħi li għamiltu għal-miliet, kem fil-patchwork, kem fil-sewing basics u kem fil-creative making.
Hemm ħafna x'għamlu.
Ma xi ħaġa partikolari jekk sabiħa.
Mena. Tal-patchwork. Tal-patchwork għamlu anka table mats.
Wow, right.
Jużaw id-drab tal-miliet apposta, jekun id-disinni
bil-ħoli.
U fihom eżempju, id-disinni għajtilhom li f'John Nofs jagħmlu Christmas tree.
Wow.
Jew snowman u hekk, hemm min għamilhom.
Naħseb ben, naħseb dan anki ideja ta' basic mezz ukoll li tkun hemm tipu b'da simmetrija l patchwork, u jina u naħseb bħalissa. Jiġifieri trid tkun taf eżatt kif ħadd tagħmel il-ħajt tal jekk għandek pattern ta' Christmas tree, il-ħajt ta' Christmas tree, il-length ta' ġiżmu ġifieri da' basic mezz jidħol ukoll.
Ħafna, ħafna l-mezz.
Okej,
tajjeb. U l-moħħ ġifieri titħadmu.
Titħadmu so, kif tħares lejn l-oġġett u kif eżatt, eżatt.
Infatti jiena x'inhu nkun qed infehmu. Ngħidhom imxu miegħi għax jiena nista' li jħuż
fin. Aha, yes.
Għax inti eżempju jagħmlu flok jixtru kull ruler li teżisti, kull riga tal-patchwork għax hemm ħafna disinni. Jagħmlu templates tal-kartun, għal għamlu recycle. Imbagħad magħha rridu nżidu il-ħjata li se ndaħlu l-ġewwa. Is-sima l-lawin se nsibuha. Li hija 1/4 inch. Il-patchwork inħadem bl-inċis. Allura,
Iġbir, memx conversion talent, iġbir, dejjem.
Blinċis biex jiġi perfekt.
Biex jiġi perfekt, il-leks.
Ġibir, madwar id-dinja mill-kontinenti kollha blinċis.
Blinċis, alright, alright.
Allura hija challenge anka għaż-żgħażagħ.
Għom darin bil-centimeters. Bil-meters, eżatti.
Għalija faċli u minnu tan partijaj, ma għazzar hija differenti. Eżempju, anka rigajdu li l-imlaħa għan użaw. Għax l-inċis huma qatt ma użawhom, jew forsi ftit. Jiena challenge tiegħi kontra hija fil-purtieri. Għax jiena tgħallimt blinċis f'ħajti. U biex nallem il-lum jirt nallem bis-centimeters.
Bis-centimeters,
U ġo moħħi kollox blamment jett blinċis jien. Allora biex ma nħuġ zbal taf x'namelu. Għandi rutella, nżomma miegħi, nżomma fuq id-desk.
U tiftaħa.
U niftaħa.
Bil-fors, għacek tibda.
Iddom nżommu nara x'palissa, għandi kollox ġo moħħi blinċis.
Imma l-convert.
Imma l-conversions.
Le, għandek rażun, għandek rażun.
Iġifieri hemm.
Nishtiq nfakkar ukoll il-leżis semija tagħna illi ġimgħtejn ilu il-lifelong learning, id-direttorat tal-lifelong learning ta' tagħlim tul il-ħajja vara proġett interessanti ħafna, vara proġett ta' learning box. Dan learning box sissa għandu sitt suġġetti u xi jiġifieri learning box, learning box. Għajkonna iktar ċans nitkellmu fuq dan il-learning box ma' mistednin iktar matul il-programmi li ġejjin. Bażikament inha naċċer kif ngħidu bl-Ingliż, il-learning box huwa it-tagħlim online permezz tal-laptop jew mobile tagħkom. U dan isir at your own leisure. Dan isir ġifieri għandek minn meta tapplika sal-aħħar ta' Settembru tal 2022 tagħlim fix ħin trid anke fil-ħamsa ta' filgħodu, fl-erba' ta' filgħodu, fix ħin trid u meta trid u minn fejn trid, jiġifieri jkun hemm il-lezzjonijiet uploaded, lesti. Uploaded u lesti, mbagħad titħol u tara inti, ovvjament ikun hemm l-assignments ukoll, u biss wieħed minn sitt suġġetti li huwa psychology and more, ġifieri hemm għandu biċċa oħra miżjuda miegħu, dan kien diġà mimli għaliex laħaq il-limitu tiegħu ta' 35 student. Jiġifieri jekk Alla jrid, ħajkonna wkoll suġġetti oħra miżjudin ma' din il-learning box li dan il-kaxxa ta' tagħlim biex ngħidu lajk li varajna ġimgħtejn ilu ġewwa l-Valletta Design Cluster. Nfakkar ukoll l-leżis semija tagħna jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-email lifelonglearning@gov.mt, Facebook page tagħna dejjem tkun updated, dejjem tkun bl-aħħar tarif ħireġ mid-direttorat tagħna. Facebook page ġifieri issibuha Lifelong Learning Malta and Gozo. Speċjalment ukoll tistgħu tinaqdu mal-Lifelong Learning tal-imsida li huwa l-annex tagħna fejn hemmhekk mistanja dejjem it-tella l-affarijiet li qegħdin jagħmlu il-lecturers hemmhekk fosthom, l-affarijiet li tkellimna fuqhom ma' Ben, ġifieri l-affarijiet tal-patchwork, l-affarijiet tal-sewing basics u l-affarijiet ukoll tal-soft furnishings u curtain making. Tista' wkoll tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 2598-1101 203 fejn hemm Rachel u Annabel lesti biex jgħinukom ukoll. Inħeġġkom biex tagħmlu kuntatt magħna. U fakkarkom ukoll f'dawn il-aħħar ftit jiem li qed tfadal biex tapplikaw għax-short courses. X'inhu huma short courses? Short courses huma courses li jdumu mhux iktar minn 15 lezzjoni, ġifieri f'dan il-każ tagħna ikun minn frar sa Mejju u dawn ikunu mhux il-courses kollha. Palma jkonna miftuqin fa' wissu, dawn ikunu il-selected short courses, jiviri ikunu, per eżempju, pal cake decorating, pal cookery and nutrition, photography, u jkunem xiftit oħra wkoll. Dan tistgħu tagħmlu hekk billi taċċessaw il-page tagħna u hemmhekk ma step by step jiggurdawkom kif tapplikaw. Jonkella jekk tridu tistgħu tiġu wkoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni, imma ovvjament minħabba dan iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Ovvjament nissuġġerilkom li tagħmlu l-application tagħkom online ukoll. U nfakkarkom ukoll illi ċerta lezzjonijiet jew il-maġġoranza ta' lezzjonijiet diġà huma online meta niġu għall-hands-on lessons sissa huma face to face. Imma nfakkarkom ukoll illi ċ-ċentri kollha tagħna nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa li għandna bżonn nieħdu. Fosthom it-tnif qabel u wara kull lezzjoni. U anki t-naddif ukoll fil-ħodu ukoll. Ġifieri, il-klassijiet tagħna nista' nassigurakom li jkunu notfa eżattament qabel u eżattament wara li jitilqu l-istudenti tagħna. Ġifieri, kemm jista' jkun ma nallarmawx, kemm jista' jkun ma ninkwetawx li nanfusna zzejiet meta ħanġu lezzjonijiet face to face. Ovvjament, l-istudenti fil-klassi jkunu spazzjati bizzejiet, il-klassi huma kbar biex l-istudenti tagħna jkunu spazzjati bizzejiet bejn wieħed jew ieħor. Ben, bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn l-aħħar program, biex l-aħħar tal-programm, sorry, mhux l-aħħar program, għadu l-ewwel wieħed. Lejn l-aħħar tal-programm. Bil-mod il-mod, il-messaġġ tiegħek għal min qed jismana, il-messaġġ tiegħek għall-istudenti jew min jixtieq jitgħallem dawn it-tliet suġġetti x'inhu bażikament.
Mela, naħseb jiena li aħna l-Maltin għandna din l-opportunità biex nitgħallmu. Nies ta' kull età. Hemm suġġetti varji. Għasna x'naqbad ngħidlek iktar. Tant hemm suġġetti mad-direttorat u minn wieħed jieħduk għal ieħor u la darba persuna tidħol hemm ġew ma taqafx tieħu l-kursis.
Eżatt. Aħna għamilna daqsxejn ta' student lejn l-aħħar tal-programm ben. U ħa ngħidlek minn da' domandi tipo jekk jiena orejt spiċċajt is-sewing basics, spiċċajt il-patchwork u ħa ngħidlek fejn nista' mmur wara l-estej dan il-kors. Waqaft hemm jew nista' nkompli nitgħallem.
Mela, ġieli jgħiduli isma' jiena daqshekk eżempju open class għamilt xi tliet snin tal-patchwork eżempju. Nixtieq inkompli xi ħaġa oħra li nista' namalgama ma dax-xogħol. Mela, jiena nista' nħajjarhom. Jistgħu jmorru beading, jistgħu jmorru embroidery u jistgħu jmorru lace. Issa daw it-tliet suġġetti li hemm varjazzjoni mbagħad ta' affarijiet bihom, jistgħu jamalgamawhom ma' l-patchwork. Eżempju, bil-beading jistgħu jżejnu xi ħaġa oħra huma.
Il-kuxin,
eżempju. Namalgamaw is-suġġetti flimkien.
Eżatt, eżatt. Ġifieri dejjem qegħdin inkabru l-katina tagħna ta' tagħlim.
Anke eżempju sewing basic, jekk inti ħietu dublett jien naf, forsi jekk jitgħallmu l-bizzilla ħa jew embroidery, forsi jagħmlu xi ħaġa minnu.
Li reġa' moda l-embroidery fuq il-ħwejjeġ. Eżatt.
Ġifieri aħna nħajru l-xulxin, nħajruhom, li anke jmorru għal suġġett ieħor. Isek jien naf tant hemm.
Eżatt, eżatt, ġifieri qatt mhu tajt wis, qatt mhu tajt wis biex nitgħallmu u qatt mhu tajt wis illi dejjem inkomplu nitgħallmu il-suġġetti li vera nħobbu. Ovvjament trid tkun għal qalbek biex titgħallem dawn is-suġġetti, ġifieri mhux ħanitlu ta' bil-fors, għax jekk ħanitlu ta' bil-fors, ix-xogħol ma jsirx sew u inti ovvjament tkun imdejja jew imdejqa tagħmel dan dawn il-courses.
Kull min jiġi l-lezzjoni tagħna, kulħadd ġie għax irid.
Eżatt.
Allura jieħdu gost. Allura anke li jiltaqgħu. Mhux social event, imma jixxerjaw
l-idejat.
Jixxerjaw anke aħna. Anke ġieli jgħidu li isma, din istant ħitek flok kif qed tgħidint. Jiena l-approva. Mhux dejjem jafdawni, għax kif ngħidulhom ipprova, jaħsbuni rajt nixbdilhom siegħu. Imma vera x'inti jista' jkun inti għandek l-esperjenza tiegħek. Li jekk tħita b'tip differenti, xorta tasal għal
Għal-rizultat.
Allura, da palmenti, eżempju, flikel. Tejdilom, profawom lu għabla mel. Eżempju, s-sampat.
Niftakar dik kienet il-challenge l-kbira, ġibir l-ewwel lezzjon, ma bad da' waħda illa tajb minn arma.
Kulħadd imbagħad jamalgama l-affarijiet tiegħu.
Mela, punt importanti qabel ma naħallikom huwa dan li jekk tixtiequ tkunu tafu daqsxejn iktar dwar dawn is-suġġetti u l-iktar li noffru, fuq YouTube tista' taraw dak li ngħidulhom il-taster courses. Dawn qabel ma jiftu l-applikazzjonijiet u waqt l-applikazzjonijiet ukoll. Ikun hemm l-allima tagħna qegħdin jgħidu dwar is-suġġetti li noffru, ġifieri qegħdin jagħmlu isu riklam dwar is-suġġett x'joffri u dwar kif tistgħu tistudjaw bil-mod il-mod. Ġifieri għamlu riċerka ta' konvajja YouTube u ssibu hemmhekk, biss hemm Ben qed tispjega fuq tliet suġġetti li tkellimna fuqhom illum. U ma ninsawx ukoll dawk tal-idej, ġifieri ix-xogħol kollu tal-idej, anke li semmit Ben pal-beading, pal-bizzilla, ġifieri dawk ukoll jinsabu fuq YouTube u mhux iktar minn 5 minuti, ġifieri qegħdin lesti hemmhekk u ħarsu daqsxejn lejhom ukoll biex qed tieħdu idea ta' dawk l-affarijiet li nofru aħna dwar viti subjects li nofru aħna tad-direttorat tat-tulim tul il-ħajja. Fakat como kolla där bara, eller efter du tar med kontakt, man har testat om den per mättstad nummer till telefon 2598-1101-2-3-3-5-6-3-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0-1-3-9-8-1-0- il-Facebook pages ta' Lifelong Learning immolta ngħodu kif ukoll il-Lifelong Learning qed imsida. Ġibir ħallew il-kommenti, ħarsu lejn l-affarijiet li qegħdin jagħmlu l-istudenti u applikaw anke għal short courses għax il-ġranet huma ftita, ġifieri dal-waqt jagħlqu wkoll. Ma fadal li xejn li nagħmlu appuntament magħkom għall-lum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi ħafna Ben, grazzi ħafna Redent tal-paċenzja kbira li humija. Nintaqgħu bħall-lum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi ħafna.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.